Dhe pas këtij pushimi të shkurtër publicitar, do të kalojmë në një temë tjetër. Bëhet fjalë për një temë që ka të bëjë me shëndetin. Të rinjtë australian po bashkohen me radhët e atyre që janë mbipesh ose obez. Një raport i ri ka arritur në përfundimin se Australia ka një ndryshim dramatik mes gjeneratave për sa i përket normave të peshës trupore. Zgjidhja e ushqimeve të dëmshme, porcione të mëdha, mungesa ushtrimeve fizike, arsyet kryesore prapa një kombi të tërë mbipesh. Ato kanë të bëjnë gjithashtu edhe me sjelljen apo me mjedisin ku jetojmë. E sipas një raporti të ri qeveritar bazuar në të dhënat e 20 viteve të fundit, ne kemi më shumë gjasa të jemi mbipesh dhe obez sesa prindrit tan në të njëjtën moshë. Doktoresha Linel Moon nga Instituti Australian për Shëndetësi dhe Mirëqenie thotë se arsyet mund të jenë komplekse.
Factors that impact on the individual themselves. So essentially there's an energy imbalance. So we're eating more energy.
Ekzistojnë një varg faktorësh që ndikojnë tek vetë individët. Në thelbi ekziston një çekulibër energjisë, po ham më shumë energji sesa në të kaluarën, ndërkohë që po përdorim më pak energji nëpërmjet aktivitetit fizik, thot Moon. Raporti arriti në përfundim se 1 në 5 fëmijë të moshave 2 deri në 4 vjeçare është mbipesh. Rreth 8% e australianëve të lindur mes viteve 1974-1977 janë mbi peshën normale deri në moshën 21 vjeçare. 20 vite më vonë, kjo pothuajse u dyfishua. Të lindurit në vitet 1970 dhe 73 arritën moshën 25 vjeçare me 3.1% mbi peshë. Por për brezin 1990-1993, kjo shifër trefishohet. Jane Martin nga Koalicioni Politikave të Obezitetit thotë se shkalla e obezitetit në Australi është shumë shqetësuese.
It is the norm to be above a healthy weight in Australia in men and we're seeing increases in obesity in women rising.
Për meshkujt australian është normale të jenë mbipesh, por tani po shohim një rritje të shpejtë, më të shpejtë se kudo në botë edhe për femrat, dhe kjo është shqetësuese. Një në dy australian të moshës 2 deri në 17 vjeçare është obez, ndërkohë që tek të rriturit kjo shifër është në 63% ose 11.2 milion banor australian. Shifrat patjetër që ndikojnë edhe në produktivitetin ekonomik.
The more recent generations are having higher rates of overweight and obesity at a younger age. This means that they're more.
Brezat e rinj kanë nivele më të larta të mbipeshës dhe obezitetit në një moshë më të re. Kjo do thotë se ata kanë më shumë gjasa të fillojnë edhe sëmundjet kronike në një moshë më të re. Endokrinologu profesor Joe Di Pietro thotë se natyrisht ne duhet të veprojmë dhe shumë shpejt.
What happens to your mother while you're in utero but even after birth, what food a child eats?
Çfarë peshe ka nëna ndërkohë që je në uterus? Pas lindjes, çfarë ushqimi ha si fëmijë? Të gjitha këto mund të shkaktojnë ndryshime në mënyrën e gjenetikës e më pas mund të çojnë edhe në mbipesh, thot ai. Ndërkohë koalicioni për rregullorët e obezitetit shpreson në një strategji mbarkombëtare.
A bit of a white knuckle ride if you're trying to eat healthily. I'm often struggling to find healthy food.
Është vështirë edhe të gjesh ushqime të shëndetshme edhe kur i do ato. Në aeroport për shembull një gjë e tillë është e pamundur. Pra na duhet të ndryshojmë edhe mjedisin për të ardhur në ndihmë individëve me zgjidhjet e tyre ushqimore, thot Martin.